Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Iată-ne din nou, dragi prieteni, la o nouă întâlnire a bunicilor și din nou cu invitata mea prețioasă, doamna Mirela Pelin. Bine ați revenit!
Mă bucur să vă revăd și salutări ascultătorilor dumneavoastră!
Am primit multe reacții și de aceea am rugat-o pe doamna Pelin să rămână printre noi și să mai vorbim ca bunicuțele despre lucrurile care ne interesează. Și sunt convinsă că vă interesează și pe dumneavoastră, pentru că o viață bună și frumoasă este ceea ce urmărim cu toții. Doamna Pelin, să rămânem în familie și să vorbim despre frumusețea vieții de familie. În discuția noastră anterioară ați amintit despre un lucru care mă îndurerează, pentru că singurătatea, doar dacă este o opțiune asumată, poate fi bună. Dar în mod normal, singurătatea la vârsta a treia este foarte greu de dus. Și mă refer aici la persoanele care au suferit o pierdere. Soțul, soția s-a dus și se trezesc singure, fără umărul pe care au plâns, fără brațul pe care s-au sprijinit, fără femeia care îți punea masa, poate, și care te ciondănea în funcție de ce cravată să-ți iei sau să nu-ți iei. Se trezesc singuri și singure, pentru că familiile, copiii sunt plecați departe și fiecare are viața lui. Și doar telefonul, și ăsta din ce în ce mai rar, nu mai ajunge. Cum să facem să păstrăm contactele și să ne integrăm într-un grup, într-o viață care să ne aducă frumusețe chiar și atunci când suntem singuri?
Există multe tipuri de familii. Nu putem să generalizăm. Există familii în care coexistă patru generații, cum este și familia mea, și sunt fericită când spun acest lucru. Familii în care ambele persoane sunt în vârstă și pe undeva, cum ați spus dumneavoastră, se ciondănesc, pentru că, neavând o viață interesantă, știți, ajunge să fie interesant să te cerți cu partenerul de viață. Asta până când unul dintre ei se îmbolnăvește mai grav sau, Doamne ferește, se duce.
A, dumneavoastră, iar vorbiți despre singurătatea în doi? E, asta este o altă problemă.
Doamne, totdeauna mă prindeți, îmi auziți gândul înainte să-l rostesc. Exact la asta mă gândeam. Este singurătatea obiectivă și singurătatea în mijlocul familiei. Membrii aceleiași familiei pot să trăiască sub același acoperiș și, cu toate acestea, să nu aibă timpul necesar, bineînțeles cei mai tineri, să interacționeze cu persoanele în vârstă. Sigur, este o bucurie pentru persoanele în vârstă, bunici, străbunici, să-și vadă urmașii și să îi asiste din umbră, fără să intervină, fără să le adreseze o întrebare, pentru că de cele mai multe ori acea întrebare rămâne fără răspuns, este ignorată. Și atunci, vedeți, survine această durere că nu ai cu cine să comunici sau că nu mai ești important.
Cine am fost eu odată și acum nimeni nu mă mai ia în seamă?
Nu, asta ar fi tot un fel de vanitate, e mai mult. E puțin mai mult sau mai subtilă această observație. Te simți inutil, te simți o persoană care nu mai are ce da generației următoare și tu ai dori să faci, deci e nevoia de utilitate. Și pentru că ați adus acest subiect în discuție, ca și starea de sănătate și fericirea și mulțumirea la vârsta a treia, și aspectul legat de familie trebuie pregătit din vreme. Fiecare dintre noi, sau marea majoritate, avem copii, de-aia suntem și bunici în ziua de astăzi. Există și persoane care nu au copii și care își gestionează cu totul altfel viața. Dar acești copii cresc și momentul în care cresc este normal să zboare la cuibul lor. Fără să fie poate peste mări și țări, pot să fie la scara de alături și tot este suficient. În momentul în care tu, ca părinte, îți subordonezi toate activitățile educației copilului, este o mică greșeală. Pentru că fiecare ființă înseamnă mai mult decât calitatea de părinte, chiar dacă este prioritatea numărul unu, este cea mai importantă activitate din viața noastră. Totuși, rolul nostru în această lume, în această viață și în această societate este mai complex. Și la această complexitate trebuie să răspundem chiar din clipa în care ni se naște primul copil. Trebuie să ne gândim că va veni momentul când el va pleca la viața lui și nici nu trebuie ca părinți sau bunici să ne agățăm de urmașii noștri, pentru că în felul acesta, în loc să le fim utili și să-i destinăm unei vieți împlinite, ajungem să fim o povară.
E, asta cred că din primii ani chiar este mai greu. Mama este foarte orientată pe pruncușor și pe... Dar pe măsură ce cresc, devin adolescenți, trebuie să pregătim terenul.
Exact.
Deci totul este o pregătire de când ne naștem. Este o pregătire.
Exact. Este un proces continuu, nu-l putem împărți pe secvențe și chiar dacă primele luni din viața bebelușului ocupă tot timpul mamei, vreau să vă povestesc, să vă spun un lucru interesant. Eu așa m-am vindecat de insomnie. Înainte să-mi vină copiii pe lume, aveam insomnie, nu dormeam cum trebuie. Credeți-mă că din clipa în care mi-au venit copii, așa eram dornică să prind cele 2 ore de somn încât nu mai aveam nicio problemă. Și inclusiv frica de întuneric mi-a dispărut. Deci pentru copiii tăi te lupți și cu balaurii până la urmă. Dar copiii încep să crească și se spune că un copil începe să se îndepărteze de mama lui din clipa în care se naște. Sigur că din cele 24 de ore el începe să interacționeze și cu ceilalți membri ai familiei și cu persoanele din afara familiei. Asta îți dă ție timp ca mamă măcar să te gândești. Deci dacă inițial îți pregătești o strategie mental, vine și momentul când poți să o pui în practică. Și de ce? E un motiv extrem de simplu și de clar, pentru că tu trebuie să fii un model pentru copilașii pe care îi crești, iar modelul trebuie să fie unul împlinit. Nu-ți dorești pentru fetița ta să rămână doar o gospodină, pentru că în ziua de astăzi, deși fără discuție familia în care mama este o prezență continuă, permanentă, constantă, eu cred că o astfel de familie asigură bunăstarea celorlalți membri.
Bunăstarea sufletească în primul
exact.
Rând și
da, societatea
lor.
Noastră, da. Societatea noastră a evoluat, iar femeia, dacă nu și-a câștigat egalitatea în drepturi cu bărbatul, sigur și-a câștigat egalitatea în îndatoriri. Asta este opinia mea. Adică suntem pe picior de egalitate. În tot ceea ce facem, putem să accesăm meserii destinate cândva numai bărbaților.
Deci în tot ceea ce ar putea face omul, poate face și femeia
exact,
și bărbatul.
Exact, nici să nu mai separăm femeie și bărbat.
Da. Activ... Este omul.
Exact,
omul
este omul
care
poate fi manager, care poate fi executant,
și
care poate fi colaborator, exact, chirurg. Sunt meserii, până și fotbalul nu mai este un sport în exclusivitate destinat bărbaților. Există și femei care îl practică. Deci, din punctul acesta de vedere, familia trebuie să fie elastică, dacă vă place acest termen. Elastică în sensul că trebuie să ne asigure mediul în care ne încărcăm energetic, în care ne refacem, deci trebuie să fie un centru de liniște și de încărcare energetică pentru noi, care să ne pregătească pentru... Am vrut să zic confruntarea, dar nu este o confruntare.
Da,
pentru...
este o luptă cu viața.
Este
confruntare.
Mi s-a părut dur termenul,
nu,
dar
așa este. Cu
aveți dreptate.
Este o luptă.
Cu confruntarea din mediul din afara familiei. Adică e mica noastră celulă în care suntem ca într-un cocon, suntem protejați, dar nu putem să trăim în exclusivitate în acest cocon. Și uite așa, părinții, bunicii, din vreme trebuie să își urmeze pasiunile.
Da,
deci eu
da.
Aș sugera ca fiecare dintre noi să se analizeze și să se întrebe ce îmi place mie să fac, ce mă bucură, ce mă face să zâmbesc, ce lucru pe care îl văd sau pe care îl aud sau pe care știu eu îl gândesc mă face să am acel zâmbet interior. Ei, și dacă am descoperit acest lucru, atunci să încerc să-mi urmez pasiunea, să fac un lucru pe care nici nu mă gândeam că sunt în stare să-l fac.
Sau pe care l-am dorit tot timpul și n-am avut timp
și
să-l fac.
Și n-am avut timp, pentru că vârsta a treia vine și cu un pic de timp suplimentar. Pentru că sunt persoane, în primul rând, care în urma ieșirii la pensie se prăbușesc. Lucru care trebuie să fie evitat.
Și asta trebuie pregătită, pensionarea trebuie pregătită și poate vom aloca câteva minute și pentru acest lucru, acest subiect.
Cu dragă inimă, este un subiect pe care chiar aș vrea să-l dezbatem pe larg, pentru că noțiunea de pensionare și ea este elastică.
Pentru că nu te retragi din
activitate. Din viață și din viață.
Dintr-o activitate, te retragi dintr-o activitate, dar ai opțiuni pentru multe alte activități.
Cu siguranță că sunt lucruri, așa cum ați spus dumneavoastră, pe care am dorit să le încercăm de multe ori și am spus, aș picta dacă aș avea timp, dar n-am timp, am și talent un pic, dar nu am timp să o fac. Este pentru la pensie. Deci pensia nu este intervalul în care,
nu mai fac
perioada
nimic
de viață, în care mă retrag, mă așez în balansoar, mă uit la emisiuni la televizor și la un moment dat nu mă mai uit nici măcar la televizor.
Sau mă duc numai la doctor.
Sau mă duc numai la doctor și mă gândesc, oare ce o să mai descoper, oare ce mă mai doare, oare la ce să mă mai aștept, cât de mult poate să se deprecieze calitatea vieții mele. Pentru că momentul în care te concentrezi pe felul în care calitatea vieții tale scade, în momentul acela o să scadă în continuare. Deci modalitatea, sugestia pe care trebuie să începem să ne o facem, autosugestia din perioada în care suntem în forță, este că totul este bine. Pentru că creierul, subconștientul nostru, imediat primește acest semnal și acționează în consecință. Este o mega uzină care poate să producă orice substanță care ne poate îmbolnăvi sau ne poate vindeca.
Că totul este chimic.
Exact, e vorba de reacții biochimice care au loc în organism. Orice medicament pe care îl ai este un produs chimic care interacționează cu organismul.
În Biblie este un verset frumos, un duh mâhnit usucă oasele.
Oh, Doamne!
De aceea, starea de bine pe care nu putem crea, la care ne putem pregăti de pe
e
acum,
spiritul nostru
este
trist.
Extraordinar.
Da.
Starea de bine se poate pregăti.
De asta și insistăm și de asta eu mă prezint ca specialist sau consultant în lifestyle, prin lifestyle înțelegând nu un stil de viață pretențios, ci viața noastră de zi
deci
cu zi.
Deci nu viața vedetelor.
Nu,
este
că
viața noastră.
Există tendința când zici lifestyle să te gândești la Hollywood imediat. Nu, este viața noastră de zi cu zi, ce mâncăm, cum ne mișcăm, cum dormim, cum interacționăm cu oamenii din jur și aș vrea să pun accentul ca o calitate a vârstei a treia, pe inteligența emoțională. Inteligența emoțională e considerată superioară chiar inteligenței raționale, pentru că este inteligența interacțiunilor cu oamenii din jur. Există cursuri, există specializări în NLP, cum să vorbim, cum să acționăm, în așa fel încât nici măcar să nu transmitem mesaje subliminale negative. Pentru că vorbele noastre, cum e, știți, se spune când vorbești la telefon și vrei să transmiți ceva cu plăcere, să zâmbești chiar dacă interlocutorul nu te vede. Pentru că se simte când zâmbești, transmiți o stare. Starea este dincolo de cuvinte, dar cuvintele reprezintă un mijloc pe care eu personal îl iubesc și pe care cred că toți oamenii ar trebui să-l dezvolte, să-l cultive.
Pentru ține de obligația omului să vedeți cum exact se transmite la microfon zâmbetul. S-au întâmplat momente în care am fost întrebată prin mesaje pe telefon, doamna Paicu, aveți ceva? Sunteți supărată? Vă doare ceva? Nu mai zâmbiți! Ascultători care auzeau doar vocea.
Exact.
Și vocea era încărcată cu îngrijorări, poate cu neliniști, cu absolut orice.
Și știți de ce? Pentru că sunetul este frecvență. Frecvența ne bombardează nu doar timpanele, ci toată ființa. Și uneori, iată, chiar prin intermediul acestor instrumente tehnice, noi putem să transmitem sentimente și frecvențe care, în rezonanță cu frecvențele propriului nostru corp, ne produc o anumită stare. Știți, mai e vorba aceea, bine faci, bine
primești.
Găsești, bine gândești, aș spune eu, bine primești, adică
bine
ți se
gândești,
întâmplă.
Bine faci, bine primești.
Exact, trebuie să fie o concordanță între vorbe
și fapte
și sentimente. Pentru că știți, dacă nu este un fel de ipocrizie, ipocrizie
asta
este
boală, e schizofrenie.
Da, ipocrizia în a crede ceva provine din, înseamnă a crede ceva și a face altceva. Deci ești ipocrit chiar cu propria persoană.
Asta se vede,
în momentul în care te lași manipulat, între ghilimele, să intri în scenariile altor oameni și tu nu ești autentic să faci ceea ce începusem să vorbim, lucrurile care îți plac, din momentul ăla tu te sinucizi ușor.
Da.
Deci câtă vreme continui să faci lucruri care nu-ți fac plăcere, să te lași manipulat de oamenii care îți impun, când nu știi să spui nu. A învățat să spui nu, chiar dacă se zice că
politicos,
ar trebui cuvântul
măsură.
Nu să nu existe și dacă putem să refuzăm fără să spun nu vreau. Îmi pare rău, dar astăzi am altă activitate.
Nu mai pot să fac lucrul acesta.
Exact.
Fac altceva sau...
Și să știți că este un moment de răscruce în momentul în care înveți să fii autentic tu cu tine și să te cunoști și să refuzi să intri în activități doar la presiunea celorlalți.
Să revenim la familie, unde nu există nicio presiune și unde...
Aici vă înșelați. Dați-mi voie să vă opresc.
Nu, ce vreau eu să spun este că revenind într-o familie unde nu există presiune, unde nu există bariere, putem să fim așa cum este firea noastră și atunci ne dăm arama pe față. Dacă în societate, vorbesc despre un bărbat,
ne controlăm
foarte mult și suntem politicoși și suntem manierați, e bine, acasă, față de soție și de copii, nu mai este acel control și te comporți așa cum ești tu. Și poți fi bădăran, să spun. La fel și o femeie poate fi... Ei bine, în familie se educă cele mai importante lucruri și se induc cele mai importante lucruri. Dacă ajungi să fii, fără bariere, un om plin de dragoste, de înțelepciune, de afecțiune și acest lucru face ca familia ta să dezvolte, atunci aceste caracteristici le vei da pe față și în exterior. Și vei fi acel om natural de care spuneați și dumneavoastră, sincer, care ceea ce trăiește și spune și se și vede, pentru că transmiți mai mult prin ceea ce faci decât prin ceea ce spui. Dar toate acestea se educă în familie. Copilul în familie învață să fie răzghiat, să spună nu, să și așa mai departe. Adultul tot în familie transmite ceea ce a fost negativ la el în viață propriilor copii și apoi nepoților sau transmite modelul despre care vorbeați foarte frumos într-o emisiune în care ați fost în direct la Radio Vocea Speranței, modelul de bunică care întotdeauna a avut ceva frumos de spus și ce frumos este ca tu, bunică fiind, să stai să te gândești oare bunica mea ce ar fi spus într-o asemenea situație. Deci, în familia ideală, aș spune, în care nu există bariere, te poți forma ca om.
Autenticitatea în familia de sânge, ca să spunem așa, trebuie extinsă la autenticitatea în societate.
Da.
Lucru care este foarte util pentru vârsta a treia, atunci când poate familia ta a plecat sau s-a dus, sunt două lucruri diferite, și când familia ta extinsă, prietenii, vecinii, cunoscuții, îți poate ține de cald. E un exercițiu pe care îl transmitem ca model pentru copiii noștri și nepoții noștri cărora le dorim cea mai frumoasă dintre vieți și cea mai fericită. Și preocuparea, dacă mă credeți, sâmbătă mă duc la un curs de parenting. Adică, cu toate că am specializare pe psihologie, consider că pentru copii atât de mici, cred că pot încă să învăț.
Sigur că da. Metodele pe care le-am folosit noi nu mai sunt valabile.
Primul lucru pe care o persoană trebuie să-l cultive este continuitatea procesului de învățare.
Sigur.
Este lupta cu acel duh care este duhul demenței sau al Alzheimerului. Deci lupta contra pierderii minților și a identității o putem face prin cultivarea educației permanente.
Învățare permanentă, continuu.
Învățare permanentă. Nu se termină cu liceul, cu facultatea, cu masteratul, cu doctoratul, pentru că scopul nu este să obținem niște diplome. Scopul este, mai ales că acum avem atâtea mijloace tehnice la îndemână, scopul este să găsim pentru noi să ne integrăm în această... Lumea nu mai are granițe statale. Globul pământesc a ajuns să stea la îndemâna noastră și să aflăm informații sau să vorbim cu persoane aflate la de partea cealaltă a globului, cum îmi place mie să spun, la fundul pământului.
Global, da.
Exact. Și atunci există riscul, să-mi spun altcineva, că există riscul suprainformării, a excesului de informație care...
Ei, da, dar și aici există înțelepciunea de a tria și de a vedea ce mi se potrivește, ce-mi trebuie.
Exact.
Mie.
Cuvântul cheie este alegerea. Da. Noi avem, este ca o masă foarte plină, știți cum e bufetul suedez, la care lumea în general se îmbuibă. De ce? Pentru că sunt foarte multe și sunt gratis sau în aceiași bani.
Alege ceea ce îți place și îți trebuie.
La fel este și cu informația. Din toată oferta existentă, trebuie să căpătăm discernământul să luăm nu ceea ce ne susține vanitatea, ci ceea ce ne susține fericirea. Spre exemplu, de când ați mai fost la teatru? E o întrebare pe care mi-am pus-o și mie și una dintre pacientele mele foarte drăguță, când am întrebat-o ce mai este frumos în oraș, pentru că sunt ani de zile în care nu am ajuns la teatru. Am avut o surpriză plăcută, mă informez, ea fiind regizoare. Mă informez și m-am trezit cu două bilete care m-au obligat, între ghilimele, să mă duc la teatru. Și credeți-mă că a fost o experiență atât de frumoasă pe care o să o repet chiar duminică, pentru că am realizat că am văzut niște sentimente autentice și că e o activitate care mi-a lipsit.
Da,
am uitat de ea.
Un concert sau da. La sala radio sau... Sunt lucruri care... Bun, vom ajunge iar la factorul economic și
iar
nu este bine că...
Tot
trăim.
În familie, pentru că nu am terminat ce aveam să spun, tot în familie ducem copilul prima dată la un teatru, prima dată la un film, știu, într-o sală destinată pentru asta și impactul vizual și auditiv este unul deosebit, sau de ce nu la un spectacol de balet sau de operă?
Prima și tot în familie îi citim o carte bună.
Exact. Și îl învățăm să citească dintr-o carte fizică. A ține o carte în mână, într-un loc comod, cu temperatura potrivită, cu ceișorul potrivit alături, poate să fie o plăcere de unul singur, pe care apoi o poți împărtăși. Plăcerea ta, de câte ori citim sau facem un lucru care ne face plăcere sau cumpărăm o roche care ne-a plăcut, deși bine, noi femeile avem tendința să vrem numai pentru noi, dar cel puțin eu nu sunt așa, imediat vreau să împărtășești, să spun, uite ce carte bună. Vreau să vă spun că la un moment dat am văzut niște cărți pe care le citea unul dintre nepoții mei de frate, dintre cărțile actuale, și o carte pentru 15-16 ani, hai să zicem, de tipul Harry Potter. Și ce credeți că am făcut? Am început să o citesc. Fica și ginerele meu au râs de mine. Ce faci, mamă? Citești cărți pentru copii?
Da, eu cred că aș avea tendința să recitesc la medeleni.
Da, stați să vedeți. După o săptămână îi găsesc pe cei doi, fica și ginerele meu, citind acele cărți de care s-au apucat și le-au citit așa în cascadă. Deci iată că o bucurie pe care nu și-o permiteau pentru faptul că eu am realizat că poate fi o bucurie, am dat-o mai departe și a fost puterea exemplului. Dacă inițial a părut amuzant, după aceea au zis, da, ia să încercăm, să nu judecăm un lucru până nu-l experimentăm.
Da, e bine să știm ce să le recomandăm copiilor sau să vedem de ce sunt ei atrași de o anumită literatură, formă, de exemplu, și să vedem despre ce este vorba ca să putem duce o discuție cu ei.
Mai este un aspect legat de familie și anume despre rolul bunicilor în a ține copiii ocupați cât mai mult afară, în aer, cât mai mult cu activități care...
Departe de calculator.
Departe de calculator. Este un instrument minunat, dar care dezvoltă inclusiv autism, un fel de autism virtual pentru copiii foarte mici sau pentru cei puțin mai mari. Efectiv sunt scoși din fluxul vieții, ajung să se izoleze și să dezvolte niște afecțiuni psihice reale care duc la depresie și, Doamne ferește, chiar la tendințe suicide.
Pentru că mai ușor este să dezvolți o relație pe internet decât face-to-face. De asta este bine ca să ne luăm nepoții de mână, să mergem cu ei în parcuri, în excursii, să învățăm să interacționeze cu alți copii sau cu oameni de vârste diferite. Relația fizică, relația omului cu omul nu poate fi anulată de absolut niciun fel de relație virtuală.
Și mai este ceva, pentru că ați spus, știți, rolul bunicului este rolul de polițist bun. Dacă părintele mai impune restricții și reguli sub anumite forme, bunicul poate fi totdeauna scăparea, confidentul și persoana care, fără să te răsfețe, te înțelege. Eu tot pomenesc pe bunica mea pentru că ea m-a învățat un lucru, că poți fi persoana care ascultă fără să judece.
Oh, ce frumos!
Deci eu o astfel de bunică îmi doresc să fiu, să fiu acolo, să știe nepoții mei că sunt acolo pentru ei și nu cu prima ocazie le dau un cap, cum se spune, cu confidențele pe care mi le-au făcut. Pentru că tendința multor părinți este aceea atunci când copilul se destăinuie și când spune, uite, am făcut
să
o prostie.
Să folosească ceea ce, da.
Să folosească. Păi vezi că ai făcut, că ai dres.
Scoți deci, ochii copilului, apoi o perioadă de nu-l lași.
Bunicul trebuie să fie mai înțelept decât atât.
Da.
Uneori să își asume în continuare rolul de părinte față de proprii copii în relația acestora cu copiilor. Pentru că copiii noștri care sunt părinți la rândul lor nu au experiența încă pe care am avut-o noi. Și este de dorit să învețe și ei ceva din experiența noastră ca la rândul lor să fie niște părinți mai buni decât am fost noi. Adică eu cred în evoluția acestei stări, acestei calități de părinte și prin părinte înțeleg și bunic și străbunic și toată această
pleiada
succesiune,
tot, da,
exactă, arborele genealogic, care se poate extinde la părinții și la bunicii, la părinții de împrumut, între care educatorul, în sensul de profesor, este de asemenea un părinte. E părintele, e părintele cu care petrece mai mult timp chiar cu copilul tău decât tine.
La relația aceasta aș vrea să mai rămânem puțin. Relația bunic-nepot, și aș pleca de la o glumă, doamna Pelin. A circulat foarte intens această glumă. Nepotul își sună bunica și spune, sărmâna, știi ceva? Te rog, vorbește cu copilul tău să mă lase să stau mai mult la televizor sau să mănânc înghețată sau absolut orice. Vorbește puțin cu copilul tău, eu nu mă mai înțeleg cu el. Până unde bunica intervine în relația părinte-copil?
Bunica nu intervine.
Asta
bunica,
e foarte important.
Bunica,
mai ales în fața copilului.
Este un expert în inteligența emoțională care nu rănește sentimentele copilului ei, mama nepotului sau tatăl nepotului.
Vorbește cu copilul tău.
Eu experimentez acum această situație și mi-am dat seama nu de acum de multă vreme că orice lucru nu trebuie spus, trebuie sugerat. Câtă vreme îl spui, trezește niște reflexe
niște
vechi,
reacții.
Niște reacții vechi.
Da.
A, mama încearcă să-mi impună
din
ceva.
Nou,
din nou ceva. Mama
cap.
Le știe pe toate.
Nu vede că am crescut?
Deci nu suntem în postura a toate știitorilor, pentru că asta e o postură enervantă, de ce să nu recunoaștem? Dar subtil, observând situația obiectivă, sugerăm și când o să ne sune nepotul și o să zică, în niciun caz nu o să ne luăm de copilul nostru, mama copilului ei,
nepotului.
Așa, mama nepotului, ci o să-i prezentăm, uite, o mică glumă sau o mică povestioară sau un exemplu, ca și cum totul ar fi întâmplător, o potriveală întâmplătoare, din care copiii noștri, că noi am crescut, sunt destul de inteligenți să-și extragă singur concluziile. Deci totul se face cu delicatețe, totul
și
se face...
Și într-un caz nu în fața copiilor, a nepoților.
Nu. Știți că discuțiile... este interzisă, între ghilimele, discuția între mama și tata în fața copiilor și părerile divergente, dar nu numai între mama și tata,
între
ci
bunici.
Între adulți, chiar între adulți, că poate vine un prieten și zice, dar lași să facă, uite, lași să se târască pe jos, este groaznic. Deci, ca adult responsabil, nu contează vârsta, trebuie să ai grijă ce spui în fața copiilor, pentru că copiii par absenți în prezența adulților.
Dar aud tot,
și
în
realitate
tot.
Înregistrează tot, iar apoi te șochează când îți reproduc sau îți pun o întrebare legată de discuția ta cu o altă persoană și îți dai seama că au fost atenți, că au înțeles și că au propria lor opinie.
Și așa se formează copilul.
Formarea aceasta este suma tuturor experiențelor infinitezimale, mică cu mică cu mică, pe care le adună. Și eu am o vorbă, că fiecare dintre noi este suma tuturor experiențelor de până la acest moment, care reprezintă bagajul nostru, sunt înglobate în ființa noastră și ăsta este steagul cu care defilăm.
Absolut.
Ce facem mai departe?
Exact. Tendințele pe care le-am educat sau nu.
Și mai este un aspect, apropo de rolul bunicilor în familie, care mi se pare foarte important. Acela de a orienta dezvoltarea nepotului, de a identifica acele abilități, acele calități native pe care le are și de a identifica acele lucruri care îi fac plăcere. Mama și tata, așa
poate
cum știți, fiind foarte... Exact, nu au timp pentru că de obicei sunt persoane active, da, care desfășoară o activitate care îi ține destul de departe de nepoți, de copii. Deci am spus de nepoți că gândul meu se dusese deja mai departe la bunicul activ. Pentru că exemplul personal nu-l vedem numai la părinți, ci și la bunici, care continuă să aibă o activitate susținută. Nu muncă grea, că ar trebui să fie în acest stadiu, să fie într-un confort financiar, să nu muncească pentru a câștiga bani ca să țină un stil de viață.
Să fie un altfel de muncă.
Să fie o altfel de muncă, nici n-am spus muncă, am spus activitate. Și atunci trebuie făcut o strategie de familie. Deci noul membru al familiei care vine trebuie să fie scopul unui consiliu de familie în care atribuțiile să se împartă, să se facă o diviziune a muncii, ca să nu se suprapună activitățile și să apară discuții, spre exemplu cum îmbrăcăm copilul sau cum îl hrănim sau așa mai departe, și în felul acesta apare și o degrevare a activității fiecăruia dintre ei și, bineînțeles, rezultatul este unul pozitiv, că nu rămân aspecte neacoperite sau, dacă sezizăm imediat, unul dintre noi are discernământul să sezizeze, uite, aspectul ăsta nu l-am luat în considerare. Deci mă refer aici la responsabilitatea generației a treia, că zici, ok, eu sunt pensionar, am o anumită vârstă, am niște boli, iau tratamente, eu nu mă bag, nu mă amestec, pe mine lăsați-mă în pace. Nu putem să gândim în felul acesta.
Plecând de la a fi obiectiv, responsabil, obiectiv, ești o persoană din afara cercului mic și poți să vezi obiectiv. Chiar dacă tu îl iubești și pe copilul tău, iubești și pe nepotul tău, iubești și nora, și aici este o relație extraordinară care se poate dezvolta, dacă iubești pe dragii tăi, poți fi mai obiectivă. Cu toate că se spune că bunicii își iubesc mai mult nepoții.
Nu mai mult, ci au timp în fine și regrete că atunci când au fost părinți nu au avut timpul necesar și acum știu exact să nu rateze și să se bucure de toate etapele care se schimbă atât de repede. Eu îmi văd nepoții odată pe săptămână și cea mică care are 5 luni, mulțumesc frumos, așa este, mă surprinde de fiecare dată cum în 5 zile poate să evolueze atât de mult și văd gesturi noi, văd un limbaj nou,
privire. Asta este
exact, ați văzut în mintea mea, exact la ochișori ei mă gândeam cum vorbesc și cum comunică din ce în ce mai prezent. Adică te și sperii la un moment dat. Te sperii pentru că ai impresia că acești copii,
nu mai ții pasul cu ei.
Acești bebeluși chiar dețin răspunsul la toate întrebările universului, că așa era o poveste care zicea că până la 2 ani ei dețin toate cunoștințele universului, le au și sunt convinsă că în ADN-ul nostru este înscris, este ca o mare bibliotecă și în momentul acela te întrebi, oare nu înțelege cu mult mai mult decât credem noi că înțelege? Oare nu sunt mai înțelepți decât noi și au răbdare ei, copiii cu noi, nu noi, adulții cu ei.
Și atunci ce se schimbă? Ce se transformă? Ce se strică?
Asta este un punct la care iarăși mă gândeam în clipa asta, că responsabilitatea noastră nu este doar să le asigurăm aceste condiții de viață și de educație, ci să le menținem natura inocentă și bună și fericită cât mai mult, pentru că noi stricăm, noi părinții, bunicii, societatea. În momentul în care un copil este nefericit, sigur undeva am greșit. Și atunci nu trebuie să încercăm să corectăm copilul, ci întâi de toate să ne corectăm pe noi și după ce ne-am corectat pe noi, vezi acea inteligență emoțională, după aceea să mergem și la copil. Adică dacă nu avem cu ce să ieșim în întâmpinare, mai bine ne abținem. Dacă nu avem răbdare, pentru că, uite, asta este iar o calitate a vârstei a treia, răbdarea. Răbdarea de a nu lua vorba din gură interlocutorului. Răbdarea de a asculta. Știți că e o vorbă foarte înțeleaptă care spune și pe care o recomand tuturor, pentru că mi-a fost și mie recomandată la un moment dat. Vorbește mai puțin și ascultă mai mult. În momentul în care asculți, afli fără
cunoști,
să mai pui întrebări.
Cunoști omul.
Exact, pentru că omul abia atunci îți spune lucrurile care îl interesează pe el. Abia atunci știi ce să-i oferi. Pentru că dacă îi oferi ceva de care nu are nevoie, primește din complezență. Dar practic nu va folosi niciodată ceea ce ai oferit.
Ăsta este rolul psihologului, ăsta este rolul de a asculta și de a alege din ceea ce spune cel care a venit să aleagă soluția cea mai bună. Doamna Pelin, revenim la oile noastre, la copii. Dacă noi îi iubim pe-ai noștri și pe nepoți și avem grijă multă să fie feriți de răul lumii. Nu-i supraprotejăm și nu-i obișnuim cu acest bine și cu dragostea din cămin și când ajung în societate sunt loviți și sunt marginalizați de o viață și de o răutate și de o luptă la care ei nu sunt pregătiți?
Asta ar însemna să îi scoatem din fluxul societății ceea ce nu ne dorim. Și o să ziceți, bine, dacă eu îl învăț să fie bun, să fie liniștit, să fie generos, să
grădiniță...
fie calm și la grădiniță primul copil îi dă un pumn în nas, întrebarea este cum reacționăm într-o astfel de situație sau
noi
cum
spunem să nu dai.
Nu neapărat, nu neapărat, pentru că până la urmă dacă cineva vine cu un cuțit la tine, te aperi. Una este a te apăra, alta este să răspunzi la agresivitate cu agresivitate. Agresivitatea și verbală și fizică este un aspect pe care îl întâlnim, spre exemplu, la stopurile în circulație și nu numai, în toate aspectele vieții, fiind o agresivitate nejustificată de cele mai multe ori. Acum, noi pregătim nu un copil, ci pregătim o generație întreagă. O generație care sperăm să fie mai înțelegătoare și de fiecare dată când apar astfel de conflicte, trebuie să găsești explicația optimă și trebuie să înțelegi că dacă nu întoarcem și obrazul celălalt, trebuie să evităm escaladarea conflictelor. Deci cred că aceasta este calea, să te ferești din calea conflictelor, unu, să nu le provoci și, doi, momentul în care totuși ești prins într-un conflict, să respiri, să numeri până la 10 și să dai un răspuns surprinzător. Am să vă dau un exemplu, că mie îmi place, îl dau de câte ori pot. Cu ani în urmă eram la un stop și jenasem un pic un domn cu mașina alături, că nu eram hotărâtă în ce direcție să o iau. Și la stop a coborât geamul și probabil spunea ceva foarte puțin politicos. Am început să cobor geamul cu intenția inițială de a-i răspunde la fel. Moment în care, ce idee credeți că mi-a venit? Am dat geamul jos, mi-am luat cea mai drăguță față posibilă și am zis, te rog eu frumos, ai o familie acasă, vrei să faci infarct? Calmează-te! Nu e niciun motiv să te enervezi, te rog eu frumos. La care s-a uitat la mine, a făcut așa, hai că ești nebună și a început să râdă. Deci un posibil conflict l-am dezamorsat printr-o glumă.
Și mai ales dacă suntem vinovați, un scuză-mă, iartă-mă, asta este obligatoriu.
Uite că aici ați atins un punct foarte important. Copilul trebuie învățat să spună și iartă-mă și te iubesc.
Alături că... de mulțumescul obligatoriu și de
da, deci nu formal. Trebuie să fie niște scuze sincere, să realizeze că acțiunea lui putea să fie alta, exact, și că a greșit, că nu era nevoie să aibă o astfel de reacție. Iar scuzele sincere se simt, sunt iertate și sunt premiza prieteniei adevărate.
Vorbeați de automobiliști, îmi place foarte mult gestul pe care îl văd la mulți automobiliști în momentul în care îl lași să treacă sau gestul cu mâna, ridică mâna și mulțumește într-un sens, într-un...
Sau cu stopurile
este
și...
Este extraordinar de frumos și este o politețe. Un bună ziua și un
și ce ai pierdut că l-ai lăsat să-ți treacă în față. Nu ai pierdut nimic pentru că
vorbeați
de fapt...
despre vanități odată.
De fapt,
aiurea,
unde ne grăbim? Unde ne grăbim? Către ce ne grăbim? Către conflicte, către accidente, Doamne ferește, sau vrem să ne lăsăm timpul să ajungem într-o stare bună acasă, la copii?
Nu
și...
plin de nervi și plin
exact
de
exact, pentru
iritare.
Că știți ce facem în general, ce face omul? Că ați vorbit la început despre măști. Omul poartă și mai toți purtăm în societate o mască, masca controlului și a interacțiunilor sociale. Trebuie să fim civilizați, pe scurt. Și atunci intrăm într-un rol care nu este rolul nostru. În clipa când ajungem acasă, poate că suntem noi așa cum suntem în realitate, dar mai mult ne descărcăm pe persoanele din familie pentru nervii pe care ni-au făcut alții. Și atunci un copil, o soție, un soț, un părinte, ce să înțeleagă când zice, dar cu ce am greșit? Pentru că tu n-ai greșit cu nimic, dar totuși primești acest mesaj datorită altor interacțiuni.
Abia
pe care...
Abia aștept să vin acasă, dragul tău, să-i sari în brațe, să-i povestești cum a fost ziua ta, să-l întrebi
cum a fost. Și el vine, își trântește servieta, își aruncă haina, începe să țipe, uite ce mi-a făcut X sau... Și asta
cel
e bine când spune.
Cel mai rău motiv, model pentru copii. În primul rând, îți distrugi partenerul de viață, dar distrugi
tare-s
și
copii.
Modelul absolut.
Exact, tare-s copii și gândiți-vă un lucru.
Că ei preiau fără să...
Vor prelua și da. Vor fi același gen de partener partenerii în viața lor de familie. Deci se perpetuează un model care duce la nefericire, la despărțire, divorț și așa mai departe. Și exemple de genul acesta, să știți că văd în viața de zi cu zi destul de des oameni în jurul vârstei de cupluri, în jurul vârstei de 35-40 de ani, cu copii care se despart pentru că nu mai sunt fericiți în viața lor comună, deci cu copii cu tot.
Doamna Pelin, nu mai au răbdare unul cu altul.
Și nu numai, chiar cu proprii copii nu mai au răbdare. Își doresc, adică după ani de sacrificii în care au impresia că au sacrificat ceva ca să-și crească copiii, nu ne-am dus la un spectacol, nu ne-am dus în concediu, am stat să schimbăm scutece, de exemplu. Presiunea aceasta, faptul că n-au fost făcute, inclusiv schimbatul ăla de scute, n-a fost făcut cu plăcere, aduce o presiune care în final se traduce prin separare. Adică ne separăm de cei pentru care ne-am sacrificat. E paradoxal, dar totuși se întâmplă. Și atunci apare drama cea mai mare, familiile monoparentale în care copiii se adaptează pentru că ei, drăguții de ei, au această mare capacitate de adaptare.
Dar rămân răniți sufletește toată viața.
Exact, dar cum am spus, o familie normală are toată gama de rude. Mamă și tată, bunici să dea Dumnezeu cât mai mult, străbunici, iată, când vrea Dumnezeu, și atunci aceea este o familie împlinită.
Fericită. Revenind la cât de mult se amestecă bunica în relațiile de familie. Și spuneați dumneavoastră că există o perioadă în care, dar este doar o perioadă în care schimb scutece. Și atunci viața poate să-ți fie împlinită având relații cu familii care au copii de aceeași vârstă. Și aveți discuții comune, aveți activități comune, apoi copiii cresc și de ce nu să meargă în concediu și copiii și bunicii. Și greutatea să fie preluată și de unul și de altul și așa ți-ai dus și vârstnicul la recreere și ai și tu timp 2-3 ore pe zi, de exemplu, să te duci să hoinărești cu dragul tău și bunica rămâne cu nepotul. Deci este o perioadă de care trebuie să te agăți. E, pentru binele familiei și în familie, dacă ținem cont de tot ceea ce trebuie să fie un vârstnic înțelept, atunci și relațiile vor fi bune și vom avea familia aproape la un simplu telefon. Asta este. Până unde trebuie să meargă? Până unde bunul simț și înțelepciunea pe care și-a creat-o bunicul îi dictează? Până unde nu creează conflicte și nu se hrănește din aceste conflicte? Ați întâlnit bunici care abia așteaptă să creeze un scandal și să sufle în scânteii ca să se aprindă flacăra?
Din păcate, am întâlnit și este un număr destul de mare, plecând de la ideea aceasta de separare, fiica mea, fiul meu, nora mea, ginerele meu.
Copiii mei.
Exact. Aceasta este atitudinea la care orice persoană adultă trebuie să lucreze, și anume că noul membru al familiei, chiar dacă nu e membru de sânge, este partenerul pe care copilul tău l-a ales.
Aveți băiat sau fată?
Am două fete.
Două fete să vă trăiască.
Mulțumesc frumos.
Fetele dumneavoastră sunt fericite dacă bărbații lor le fac fericite. Cum să nu iubești un bărbat care îți face fata fericită?
Exact, ați spus punctul pe ei. În momentul în care vezi că relația este una împlinită și care se împlinește din ce în ce mai mult, prin copilaș, prin, știu eu, timp împreună, adică mă duc cu drag și stau cu copiii ca ei să fugă câteva ore la un film
au
și
nevoie
să petreacă timp în doi. De ce? Pentru că dacă vrei ca relația între doi parteneri să nu se dezintegreze, oricâți copii ai avea, trebuie să continui să acorzi atenție și partenerului.
Și altfel,
exact, adică și partenerul de viață nu trebuie să se simtă frustrat.
Are aceeași importanță în viața
exact,
ta ca și copilul.
Exact, frustrat, da. să nu înțeleagă că locul lui a fost preluat sau el a fost înlocuit de prezența copiilor.
Nu este așa.
Cum știți, cum se întreabă, pe care dintre copiii tăi îl iubești mai mult? Mi s-a părut o întrebare atât de lipsită de sens. Răspunsul meu a fost așa. De fiecare dată când se mai naște un copil, se mai naște o nouă iubire,
îl
egală,
total și pe
întreagă.
Unul și pe altul. Nu
exact.
Există. Nu iau din ceva, al unul ia pentru celălalt.
Că
nu.
Zici, da, de ce în schimb te comporți cu fiecare după necesitățile lui?
Sigur că da. Și soțul este iubit La fel, total, nu, numai grija este pentru copil diferită.
Și nu împart iubirea. Deci iubirea nu se împarte și mai ales când e vorba să compari iubirea față de partener cu iubirea față de copii, e cu totul
sau
altceva.
Sau iubirea față de mama soacră. O iubești pe mama soacră mai mult decât... Nu există! Este iubirea de mamă, iubirea de soție, nu există! Nu se poate împărți așa ceva.
Din păcate, foarte multă lume, și cum ați spus, sunt soacrele, socrii care abia așteaptă de ce nu au... Este, știți, precum intriga, bârfa, cine o face? Persoanele care nu au o viață a lor.
Vorbim care se hrănesc din conflict.
Care da. Se hrănesc din conflict sau din viețile altora. Deci în loc să-și găsească preocupări, prietenii, pentru că ați spus aici un lucru foarte interesant, și anume că o familie, un cuplu, spre exemplu, are o anumită categorie de prieteni înainte de căsătorie, pe urmă un pic se schimbă și ne asociem tot cu prietenii care au și ei copii ca noi, cam de aceeași vârstă, și se dezvoltă niște relații de prietenie între părinți, între copii și între rudele de la bunică
și
la bunică.
Și o microsocietate.
Exact,
o
mică.
Care omul învață.
Și chiar, știu eu, un ansamblu de acesta de 2, 3, 4 familii care își fac concediile împreună, care, într-adevăr, copiii se joacă împreună, contează foarte mult pentru că pregătesc copiii pentru societatea mare.
Absolut.
În care vei întâlni persoane necunoscute.
Absolut.
Și nu neapărat binevoitoare.
Și ce frumos ar fi ca la aceste întâlniri bunicuțele să stea mai separat, într-un colț al grădinei cu o ceașcă de ceai parfumat în față și să vorbească și, fiind atente
și cu un ochișor, exact, cu un ochișor la nepoți.
Și la fată, dacă o poate ajuta la o treabă sau la alta, dar respectând intimitatea grupului.
Și știți la ce trebuie lucrat foarte mult? La construirea încrederii copilului tău în tine, că ești capabil să-i supervizezi copilul, adică nepotul.
Fără să strici ceea ce ai făcut,
exact,
ce a făcut el.
Că nu vii în contradicție cu concepțiile lui ca și părinte și în același timp să știe că dacă pleacă 2 zile, fug la mare sau nu știu unde, pot să stea liniștiți, nu să dea 10 telefoane, să întrebe, e bine, a mâncat copilul, nu s-a lovit. Deci trebuie să construim această încredere a lor, pentru că nu este pe garanție, să știți, categoric. Nu este de la sine înțeleasă. Sigur. Deci rolul bunicului în familie este foarte important, dar cu condiția să nu fie impus. N-ai niciun drept ca bunic să te amestece și să strici liniștea dintr-o familie sau să dai sfaturi necerute. Fiecare dintre noi o mai facem când vezi că ceva este poate strigător la ceruri și atunci zici, da, n-o să las să ia biscuitele de pe jos copilul pe unde a trecut pisica, că altfel imunitatea se formează și cu puțin pământ pe mâini și jucându-te direct în nisip sau în iarbă.
Dar asta este hotărârea părintelui.
Exact, exact. Tu trebuie doar să avertizezi și să zici, uite ce se întâmplă. Ești de acord sau nu? Deci atenție la sfaturile impuse și necerute, pentru că asta duce nu numai la zăpăcirea copiilor,
dar deteriorarea relației.
Deteriorarea relației între cei doi soți, și rolul tău ca părinte este să contribui la armonia
la
lor,
la
binele lor, niciodată să fii factorul de discuție sau factorul de dezechilibru în acea familie.
Mi-aduc aminte prima dată când a stat nepoțica mea la București la mine. Am dat telefoane peste telefoane să întreb, de obicei, ce mănâncă? Dimineața la prânz seara? Ce face? Când se scoală? Cu ce? În rest, am îmbrăcat eu toate lucrurile să fie bine, dar ținând cont de obiceiurile și de ceea ce părinții au hotărât pentru copil.
Rutinele pe care l-au...
Copilul trebuie să le aibă și am pus pe hârtie toate situațiile care s-ar putea ivi, să văd exact părinții copilului cum judecă și ca eu să fiu pregătită. Într-adevăr, ăsta este rolul și trebuie să ne luăm rămas bun. Îmi pare foarte, foarte rău, doamna Pelin. Orice discuție cu dumneavoastră este atât de captivantă și timpul trece foarte iute, așa că de pe acum vă mai invit, când timpul vă
mulțumesc
va permite.
Mulțumesc cu mare drag.
Așa, revenind, orice discuție, orice purtare a bunicului trebuie să fie constructivă.
Exact.
Orice gând este spre binele familiei, nu spre binele băiatului meu, că e al meu, noră mea, nu, spre binele familiei.
Un singur
familiei.
Lucru aș vrea să, pentru că mi-ați ridicat la fileu, atenție la sentimentul de proprietate pe care îl avem.
Da.
Sunt copiii noștri, nu sunt ai noștri, ne-au fost încredințați doar.
Așa este.
Deci trebuie să scăpăm de acest sentiment de posesiune, deci nu-i posedăm, doar ne sunt încredințați.
Dumnezeu ne-a încredințat
exact.
Într-o perioadă de timp să facem din ei tot ceea ce a visat Dumnezeu să fie un om pe pământ. Vă mulțumesc încă o dată, numai bine!
Și eu mulțumesc, să ne vedem cu bine!